Շուտով երբ նիզակ նետող անգլիացին սկսեց ազատ մարտի վարժություններ անել թատերական քննադատի հետ, Հեզարդն ու Հոլը ներկայացրին բռնցքամարտի ծաղրանկար, իսկ հետո ձեռնոցները ձեռքներին սկսեցին փնտրել հաջորդ հարմար զույգը. Պարզ էր, որ ընտրություն ընկնելու էր Բիդոյի ու Բիլիի վրա. «Նա կարող է խիստ բարկանալ, եթե դուք նրան նեղը լծեք», նախազգուշացրեց Բիլիին Հեզարդը, ձեռնոցները կապելով նրա ձեռքերին. Բիդոն ծագումով ամերիկյան ֆրանսիացի է և կատաղի բարքի տեր մարդ է. «Բայց մի կորցրեք ձեր սառնարյունությունը և անդադար հարվածեք, հանգիստ չտաք նրան»։
«Կամաց, Բիդո, առանց կոպտության, Բիդո, շատ էլ մի տարվիր, գիտես»։
Ամեն կողմից տեղում էին նախազգուշացումներ երկաթե մարդու հասցեին։
«Սպասեք մի րոպե», դիմեց նա Բիլիին ձեռքն իջեցնելով։ «Առաջին հարվածները ստանալուց հետո սկսում եմ տաքանալ, բայց ուշադրություն մի դարձրեք, ես ինձ փոխել չեմ կարող. Դա անմիջապես կանցնի, ես ինքս էլ ինձ չեմ ներում»։
Սաքսոնը շատ էր անհանգստանում։ Նրա աչքի առաջ պատկերանում էին Բիլիի բոլոր արյունոտ կռիվները և բոլոր այն գործադուլաբեկները, որոնց հետ դատաստան էր տեսնում նա։ Բայց իր ամուսնուն երբեք չէր տեսել բռնցքամարտելիս, և բավական եղավ ընդամենը մի քանի վայրկյան, որ հանգստանա։ Երկաթե մարդը չի կարող նրան հաղթել։ Բիլին իսկույն դարձավ դրության տերը, և ճարպկորեն խուսափելով հարվածներից, ինքն էր շարունակ հարվածներ հասցնում հակառակորդի դեմքին ու մարմնին։ Այդ հարվածները ծանր չէին, դրանք միայն թեթև կսմթոցներ էին, բայց անդադար տեղում էին հակառակորդի վրա, և դրանց դիպուկությունը ջղայնացնում էր երկաթե մարդուն։ Հանդիսականները իզուր էին նախազգուշացնում, որ նա չոգևորվի։ Նրա դեմքը բարկությունից կաս կարմիր էր կտրել, և հարվածները քանի գնում դառնում էին կատաղի։ Իսկ Բիլին շարունակում էր մշակել նրան. «Թրախ, թրախ, թրախ, հանգիստ, ճիշտ առանց վրդովվելու»։ Երկաթե մարդը վերջնականապես կորցրեց ինքնազսպումը։ Կատաղած նետվեց Բիլիի վրա, հասցնելով նրան սպանիչ ուժի սուինգներ և ապերկոտներ։ Բիլին թեքվում, ցատկում էր մի կողմ, ետ էր մղում հարվածները, խուսափում ու վարպետորեն դուրս էր պրծնում հարվածների տակից։ Անխուսափելի կլինչների ժամանակ Բիլին երկաթե մարդուն զրկում էր ձեռքերը շարժելու հնարավորությունից։ Վերջինը սկսում էր ծիծաղել և ներողություն խնդրել, բայց ազատվելուց հետո առաջին իսկ հարվածից նորից էր կորցնում գլուխը և ավելի ևս կատաղած նետվում հակառակորդի վրա։ Իսկ երբ մրցումն ավարտվեց և Բիլիի ծպտված լինելը հայտնի դարձավ, երկաթե մարդը բոլորի հետ միասին սերտաբուխ կատակում և ծիծաղում էր, որ իրեն այդպես խաբել էին։ Բիլին իրեն ցույց տվեց լավագույն կողմից։ Նրա բարձր սպորտային վարպետությունը, ինքնազսպվածությունը մեծ տպավորություն գործեցին խմբի վրա, և Սաքսոնը հպարտություն զգալով իր ամուսին մանչուկի հաջողությունների համար, ուրախությամբ բոլորի դեմքին հիացմունք էր կարդում։ Բայց նա ինքն էլ պարզերես դուրս եկավ։ Երբ հոգնած ու քրտնած մարզիկները հովանալու համար պարկեցին ավազի վրա, Սաքսոնին խնդրեցին ուկուլելեյով նվագակցել իրենց զվարճալի երգերին։ Շուտով նա ինքն էլ մասնակցեց երգեցողությանը և իր նոր ընկերուհիներին սկսեց սովորեցնել անցած գնացած ժամանակների ծիծաղելի ու քնքուշ երգերը, որ վաղ մանկության տարիներին իրեն սովորեցրել էր Քեդին, Քեդի պանդոկապետը, հին պիոներն ու փորձված հեծյալը, որն այն օրերին, երբ դեռ երկաթուղի չկար, մսագործ էր և Սոլթ Լեյքի ճանապարհին մի հարվածով գետնին էր տապալում եզներին։ Առանձնապես հաջողություն ունեցավ նրա սիրած երգը՝ «Դառը վտակը»։ Երբեք չեն մոռացվում այն ժամանակները, վերաբնակիչների օրենքն է. «Եղիր տոկուն կամ մեռիր»։ Կոկորդը խցված է ավազով, փոշով են ծածկված աչքերը, նահանջել չի կարելի, «Եղիր տոկուն կամ մեռիր»։ Երգի մի քանի տները երգելուց հետո Մարկ Հոլը հայտարարեց, որ իրեն հատկապես դուր է գալիս այս տունը։ Օբադիեն տեսավ երաս, ջորիներ էր պահում նա տանը, ծանր հառաչեց, երբ արթնացավ, բայց քեղածին խփեց քացով։ Հետո Մարկ Հոլը խոսք բացեց ծովախորշը շրջապատող ժայռերի հարավային շղթայում Բիլիի հետ արագ վազքի մրցության մասին, մի մրցում, որ պետք է կատարվեր շատ հեռավոր ապագայում։ Նա խիստ զարմացավ, երբ Բիլին ասաց, որ ինքը պատրաստ է ամեն րոպե, և բոլորն էլ աղմկելով իսկույն պահանջեցին, որ մրցումը կատարվի։ Հոլն ուզում էր որևէ մեկի հետ գրազ գալ, որ ինքն ավելի շուտ տեղ կհասնի, սակայն ցանկացողներ չգտնվեցին։ Նա Ջիմ Հեզարդին առաջարկեց երկուսը մեկի դիմաց, բայց վերջինս գլուխ նորորեց և հայտարարեց, որ կհամաձայնի միայն երեքին մեկի դիմաց։ Բիլին լսեց և ատամները կրճտացրեց։ «Գրազ գանք $5 վրա», դիմեց նա Հոլին, «բայց ոչ այդպիսի պայմաններով. Դնում ենք մեկը մեկի դիմաց»։ «Ձեր փողերն ինձ հարկավոր չեն, ինձ հարկավոր են Հեզարդի փողերը», պատասխանեց Հոլը, «թեև պատրաստ եմ ձեզ հետ էլ գրազ գալ, 3-1 դիմաց»։ «Կամ հավասար պայմաններով, կամ էլ բոլորովին հարկավոր չէ», համառորեն պնդեց Բիլին։ Վերջ ի վերջո Հոլը 2-ի հետ էլ գրազ եկավ, հավասար պայմաններով Բիլիի հետ ու 3-1 դիմաց Հեզարդի հետ։ Ժայռերի սուր կատարներով ձգվող կածանն այնքան նեղ էր, որ մրցողները չէին կարող իրարից առաջ անցնել։ Ուստի որոշեցին նրանց թողնել մեկը մյուսի հետևից։ Հոլը պետք է առաջինը վազեր, իսկ Բիլին նրանից կես րոպե հետո։ Գից քաշեցին, և ազդանշան տրվելուն պես Հոլը սլացավ իսկական սպրինտերի պես։ Սաքսոնի սիրտը նվաղեց։ Նա գիտեր, որ այդ ավազապատ շերտով Բիլին երբեք այդպիսի արագությամբ չէր վազել։ Բիլին առաջ նետվեց 30 վայրկյան հետո և հասավ ժայռերի փեշը, երբ Հոլն արդեն կատարը հասնելու կիսաճամփին էր։ Շուտով երկուսն էլ երևացին վերևում։ Սկսեցին սլանալ մի ատամնակագաթից դեպի մյուսը։ Այն ժամանակ երկաթե մարդը հայտարարեց, որ նրանք ժայռի վրա բարձրացան միաժամանակ, վայրկյան առ վայրկյան։ «Ես առայժմ փողերիս համար չեմ անհանգստանում», նկատեց Հեզարդը, «և հույս ունեմ, որ նրանցից ոչ մեկն իր վիզը չի կոտրի. ես անձամբ ոչ մի գնով ինձ վտանգի չէի ենթարկի այսպիսի վասքի համար»։ «Բայց դու քեզ ավելի շատ վտանգի ես ենթարկում, երբ փոթորկի ժամանակ լող ես տալիս քարմելի ծովախորշում»,  կշտամբանքով նկատեց նրա կինը։ «Ճիշտն ասած չգիտեմ», պատասխանեց նա, «ջրի մեջ այդպիսի բարձրություններից չես ընկնի»։ Բիլին ու Հոլը անհետացան աչքից և սկսեցին պտույտ գործել շղթայի ծայրում։ Ափին կանգնածները համոզված էին, որ սայրի պես սուր գագաթով կատարված այդ գլխապտույտ վազքում բանաստեղծը Բիլիից առաջ կընկնի։ Նույնիսկ Հեզարդը դրան համաձայնեց։ «Ինչքան եք տալիս իմ փողի դիմաց»,  բացականչեց նա տաքացած, անհամբերությունից պարելով։ Երևաց Հոլը, մի վճռական ցատ կատարեց և վազեց դեպի ափ։ Բայց Բիլին ետ չէր մնում, կրնկակող սլանում էր նրա հետևից, և այդպես կրնկակող ամբողջ ճանապարհը ցած վազեց մինչև ափին քաշած գիծը։ Բիլին հաջողվեց ամբողջ վազքը կես րոպեով ավելի շուտ ավարտել Հոլից։ «Դա միայն ժամացույցով է այդպես ստացվում», ծանր շնչելով հայտարարեց նա։ «Հոլը մինչև վերջ ինձնից կես րոպե առաջ էր. ես ետ չէի մնում, ինչպես և կարծում էի, բայց նա ինձնից ավելի ճարպիկ է. Հոլը սլանում է սպրինտերի պես. նա հեշտությամբ կարող է ինձնից առաջ անցնել ուզած րոպեին, եթե միայն մի որևէ պատահականություն չխանգարի նրան»։ Այստեղ ցատկելիս նրան խանգարեց ալեբախությունը, և ես հասա նրան։ ցատկեցի նրանից անմիջապես հետո, չսպասելով հաջորդ ալիքին, իսկ հետո նա սլացավ դեպի ֆինիշը, և ինձ մնում էր միայն կրնկակող հետևել նրան»։ «Այդպես», ասաց Հոլը, «բայց նախքան ինձնից առաջ անցնելը դուք ավելի դժվար բան արեցիք. Բերսի ծովախորշի ամբողջ պատմության ընթացքում առաջին անգամ երկու ալիքների միջև ընկած ժամանակամիջոցում երկու հոգի ցատկեցին նույն ելուստի վրա. ամբողջ վտանգը ձեզ բաժին ընկավ, դուք երկրորդը ցատկեցիք»։ «Պարզապես իմ բախտը բերեց», պնդեց Բիլին։ Սաքսոնն այստեղ ընդհատեց մեծահոգության այդ վեճը։ Նա հարվածելով ուկուլել էի լարերին և ընդհանուր ծիծաղ առաջացնելով, սկսեց երգել, նմանեցնելով մի նեգրական հոգևոր երգի. «Տերը տանում է չարի ճամփով, որ նա գայթի վայր կընկնի»։ Կեսօրից հետո Ջիմ Հեզարդն ու Հոլը գնացին լողանալու, սուզվեցին բարձր ալիքների մեջ և լող տալով հասան հեռավոր ժայռերին։ Դրանց վրայից քշեցին զայրացած ծովառյուծներին ու տիրացան փրփուրից ճերմակած ամրոցներից մեկին։ Բիլին հետևում էր լողորդներին այնպիսի վշտահար հայացքով և անսքող նախանձով, որ Միսիս Հեզարդն ասաց. «Իսկ ինչու այս ձմեռը չանցկացնել Քարմելում? Ջիմը ձեզ կսովորեցնի լողալ բարձր ալիքների մեջ. Նա ինքն էլ երազում է բռնցքամարտով զբաղվելու մասին»։ Ջիմը ժամերով նստում է գրասեղանի մոտ, այնինչ անհրաժեշտ է, որ նա շարժման մեջ լինի։ Մայրամուտից հետո միայն ուրախ խումբը հավաքեց իր կացայիկները, թավաներն ու խեցիների համար բերած բաքերը։ Այդ ամենը քարշ տվեց ճանապարհի վրա և մեկնեց։ Սաքսոնն ու Բիլին նայում էին նրանց հետևից, մինչև որ թե ոտքով գնացողները և թե ձիավորները անհետացան առաջին բլրի հետևում։ Իսկ հետո բռնելով իրար ձեռքից, թփուտների միջով իջան իրեն ճամբարը։ Բիլին նետվեց ավազի վրա ու ձգվեց։ «Թվում է, թե դեռ երբեք այսքան հոգնած չէի եղել»,  նկատեց նա հորանջելով։ «Մի բան հաստատ գիտեմ, դեռ երբեք այսպիսի ուրախ օր չէի ունեցել. այսպիսի մի օրվա համար արժե տալ 20 տարվա կյանք, իսկ երբեմն էլ ավելին»։ Նա ձեռքը պարզեց կողքին կանգնած Սաքսոնին։ «Այնպես էի հպարտանում քեզնով, Բիլի», ասաց նա։ «Ես դեռ երբեք չէի տեսել, թե ինչպես ես բռնցքամարտում, և բոլորովին չէի պատկերացնում, թե դա ինչ բան է. երկաթե մարդը ամբողջ ժամանակ քո իշխանության տակ էր, իսկ դու պայքարում ոչ բռնություն թույլ տվեցիր, ոչ էլ դաժանություն. բոլորն էլ տեսնում էին դա և հիանում քեզնով»։ «Իսկ դու, կասեմ քեզ, շատ լավն էիր. բոլորին էլ շատ դուր եկար»։ «Ճիշտ եմ ասում, Սաքսոն, դու քո ուկուլելեի նվագակցության բոլորից լավ էիր երգում, և բոլոր կանանց շատ դուր եկար. իսկ դա մի բան նշանակում է»։ Այդպիսին էր նրանց առաջին հաղթանակը հասարակության մեջ, և նրանք բավականություն էին զգում դրանից։ Միստր Հոլն ասաց, որ աչքի է անցկացրել անցյալի արխիվներից ժողովածում, սկսեց Սաքսոնը, և հայտնեց, որ մայրս եղել է իսկական բանաստեղծ։ Նա ասաց, որ պարզապես զարմանալի է, թե ինչ հիանալի մարդիկ են անցել պրերյաներով։ Շատ բան պատմեց և այն ժամանակներից, և մարդկանցից, որոնց մասին ես մինչև հիմա ոչինչ չգիտեի։ Պարզվում է, որ նա Լիթլ Մեդոուի մոտ եղած ճակատամարտի մասին շատ բան է կարդացել։ Տանն էլ, ինչպես ինքն էր ասում, այդպիսի մի գիրք ունի, և երբ մենք Քարմել վերադառնանք, նա այդ գիրքը ինձ ցույց կտա։ Հոլն իսկապես ուզում է, որ մենք վերադառնանք»։ «Գիտես, Սաքսոն, նա նամակ տվեց մի մարդու անունով, որը մի փոքրիկ պետական հողամաս ունի. այդ մարդը բանաստեղծ է, և իր փոքրիկ հողամասի վրա տնտեսություն է վարում. մենք կարող ենք իջևանել դրա մոտ, և դա շատ ժամանակին կլինի, եթե անձրևները վրա հասնեն. և հա, ահա թե ինչ եմ ուզում ասել»։ Հոլն ասաց, որ նա ունի մի փոքրիկ խրճիթ, որտեղ ապրում է ինքը, մինչև իր տունը կառուցելը։ «Հիմա ինձ զբաղեցնում է երկաթե մարդը, բայց նա շուտով գնալու է ինչ-որ կաթոլիկական քոլեջում սովորելու, որպեսզի քահանա ուծվի, և Հոլը մեզ առաջարկում է մնալ այդ խրճիթում, որքան որ ուզենանք»։ Նա հայտնեց, որ ես էլ կարող եմ անել այն ամենը, ինչ անում էր երկաթե մարդը ապրուստ հայթայթելու համար։ Նա մի տեսակ անհարմար վիճակի մեջ ընկավ, երբ այդ բանն ինձ առաջարկում էր։ Նա ասաց, որ մշտական աշխատանք չի լինի, բայց մենք համաձայնության կգանք. նրան կօգնեմ կարտոֆիլ ցանելիս», ասաց նա։ «Իսկ հետո»… Խիստ ջղայնացավ և հայտարարեց, որ փայտը ես չեմ ջարդի, դա արդեն իր մասնագիտությունն է։ Երևում էր, որ ուղակի խանդում է, ոչ ոքի այդ գործին մոտ չի թողնում։ Միսիս Հոլն էլ նույն բանն ասաց ինձ բառ առ բառ. «Անձրևային եղանակներին Քարմելում անցկացնելը այնքան էլ վատ չի լինի, և հետո դու լող կտայիր միստր Հեզարդի հետ. դուրս է գալիս, որ մենք կարող ենք դասավորվել որտեղ որ ուզենանք»,  արձագանքեց Բիլին։ «Քարմելն արդեն երրորդ տեղն է, ուր մեզ առաջարկում են մնալ»։ «Հիմա տեսնում եմ, որ քաղաքի ծերանալը սարսափելի չէ. գյուղում ամեն մեկի համար աշխատանք կգտնվի»։ «Ամեն մի լավ աշխատողի համար»,  ուղեց Սաքսոնը։ «Հավանաբար դու իրավացի ես», պատասխանեց Բիլին մի փոքր մտածելուց հետո։ «Բայց միևնույն է, նույնիսկ հիմարը գյուղում ավելի հեշտ կհարմարվի, քան քաղաքում։
Ում մտքով կանցներ, որ աշխարում այդպիսի հաճելի մարդիկ կան, բարձրաձայն խորհրդացում էր Սաքսոնը։ Նույնիսկ զարմանալի է։
Ոչ մի զարմանալի բան չկա, սկսեց դատողություններ անել Բիլին։ Նա հարուստ է և բանաստեղծ, որ ընդունակ է իռլանդական տոնի ժամանակ ոտքը դեմ անել վազողին։ Այդպիսի մի տղան իր նմանների հետ էլ հենց ընկերություն է անում, կամ ստեղծում է իր նման մարդկանց շրջապատ։
Իսկ քույրը երևի միայն ծովառ յուտ չի նստել, և հիանալի է մարտնչում։ Ուղղակի ստեղծված է հնդկացիական ըմբշամարտի համար։ Եվ կինն էլ լավիկն է, այնպես չէ։
Նրանք միառժամանակ լուռ պառկած մնացին տաք հավազի վրա։ Բիլին առաջինը խախտեց լռությունը, և նրա ասածը կարծես խոր մտորումների արդյունք էր։
Գիտես, Սաքսոն, այժմ ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում, կյանքումս կհաջողվի մի անգամ էլ կինո ընկնել, թե ոչ։